Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 25 ліпеня.
Прылёт у Днепрапетроўскай вобласці, пацярпела дзяўчынка. 152-й дзень вайны.
Навіть окупанты визнають, що ми переможемо, ми чуємо це в їх розмовах постійно, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв'язуються з ними.
Консервы Путіна. Адкрыць падчас вайны ці кангрэса. Гутарка з Александрам Фрыдманам.
Ну так што гэта Украіна? Можна ж афіраваць Украіны. Такія галасы, іх можна пачуць у розных еўрапейскіх краінах.
Ці можна за санкцыі выкупіць у Лукашэнкі палітвязняў? Размова з Мікалаем Халезіным.
Это самая подлая, самая мерзкая, самая нацистская, в общем-то, власть, у которой есть свой, как это при Гитлере был, там, Виши или Муссолини. Да, точно так же, вот Лукашенко – это Муссолини при Гитлере.
Про гэта да іншае больш падрабязна слухайте у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшага часу.
Еўрарадыё.фм.
Вайна ва Украіне цягнецца ўжо 152 дні. Мінулай ноччу расіяне абстралялі адразу тры раёны Днепрапетроўскай вобласці.
Зноў пад агнём быў Нікапальскі раён. У яго бок было выпушчана да 40 рэактыўных снарадаў. Па інфармацыі кіраўніка Днепрапетроўскай адміністрацыі Валянціна Рызніченкі, пашкоджаны 6 прыватных дамоў і газавод. Пацярпела 10-гадовая дзяўчынка.
У Дняпроўскі раён прыляцелі дзве ракеты. Яны патрапілі ў сельгаспрадпрыемства у Любімаўскай грамадзе. Загарэлася два ангары. У Крываружскім раёне чарговы раз пад расійскі агонь трапіла Зеленадольская грамада. Тут абышлося без пацярпелых.
У Генштабе ўзброеных сілаў Украіны кажуць, што за мінулыя суткі расіяне правялі некалькі лакальных атак у раёне Бахмута. Яшчэ адну на фронце Запарожскай вобласці. Усе яны, як сцвярджаюць украінскія вайскоўцы, адбітыя. На іншых участках фронту расіяне працягваюць абстрэльваць пазіцыі украінцаў з усіх відаў зброі і наносіць авіаўдары.
Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў сваім штодзённым звароце да народа анансаваў на гэтым тыдні важныя візіты партнёраў і важныя перамовы. Ён разлічвае на далейшае прасоўванне украінскіх пазіцый на фронце, у дыпламатыі і ў эканоміцы.
Давайте паслухаем.
Бажаю здоровья, шановні украінцы. Завтра пачынаецца важлівы тыждень, сімволічны тыждень, коли ми перше відзначимо День української державності. 28 липня. Вперше відзначимо у час такої жорстокої війни на 6-му її місяці після 8 років війни на Донбасі. Але відзначимо, попри все, бо українців не зламати. День української державності буде утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер з багатьма поколіннями нашого народу. Понад 1000 років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру. Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей, у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя і найголовніше ставлення до України і до ворога. Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенс, могли прийняти рішення атакувати нас після усього, що пройшов наш народ, після усього, чому ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це бувало не раз, ні цього разу. Берегти єдність зараз і працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконуємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше, попереднім поколінням. Це стосується і нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об'єднану Європу до повноправного членства в ЄС. І нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну. І не тільки нашої власної віри. Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їх розмовах постійно, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв'язуються з ними. Тож, не розслабляємось. Я кожного дня протягом 5 місяців робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки. Цього тижня будуть важливі візити партнерів, будуть важливі переговори. І найважливіше буде подальше просування українських позицій на фронті, в дипломатії, в економіці. Я вдячний усім, хто захищає нашу державу і бажаю усім нам, усім українцям, результативного нового тижня. Слава Україні!
О білоруській погрозі для України казав у виходний перший намісник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. У Києві міркують, що Росія може дотиснути Білорусь, і менавіта тому треба заходити з горших сценаріїв.
А ось експерт Американського інституту вивчення війни Джордж Варас лічить, що долучення білоруських військ до російської агресії в Україні вельми малоймовірне.
По його словах, у Білорусі недостатково ресурсів, каб така операція могла мати вирішальне значення. До того ж, гэтыя ресурсы патрэбныя Александру Лукашэнку ўнутры краіны.
Тым часам украінскія вайскоўцы працягваюць інжынернае абсталяванне абароны Кіева, Кіеўскай вобласці ды іншых сумежных з Беларусію абласцей. Паводле слову Евгена Єніна, у гэтых рэгіёнах максімальна ўзмоцнены адміністрацыйны і контрвыведніцкі рэжым.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала ў панядзелак абноўлены рэйтынг у адзіночным разрадзе. У першую дзясятку па-ранейшаму ўваходзіць Арына Сабаленка. Нашая суайчынніца захавала 6 месца ў спісе. У сотню найлепшых тэнісістак планеты ўваходзяць яшчэ 2 беларускі. Вікторыя Азарэнка займае 20-ю пазіцыю, Аляксандра Сасновіч паднялася на 1 радок уверх і цяпер займае 34-е месца. Экс-футбаліст Барселоны Александр Глеб можа стаць першым намеснікам старшыні Беларускай федэрацыі футбола. Цяперашні першы намеснік Юрый Вяргейчык сыдзе ў адстаўку, піша сайт Трыбуна са спасылкай на свае крыніцы. Менавіта гэтым выданне тлумачыць тое, што апошнім часам Глеб часта з'яўляецца на публіцы з кіраўніком федэрацыі Уладзімірам Базанавым. Паводле інфармацыі Трыбуны, Вяргейчыку дадуць дапрацаваць да наступных выбараў федэрацыі, якія адбудуцца ўвесну 2023 года. На адстаўку Вяргейчыка, піша выданне, паўплываў няўдалы старт футбольнай зборнай Беларусі ў лізе нацыі. За 4 матчы на старце турніру каманда Кандрацева не змагла атрымаць ніводнай перамогі, 2 паразы і 2 нічыіх. Міністр спорту Сергей Кавальчук віну за кепскі выступ каманды зваліў на Вяргейчыка. Той нібыта пераконваў міністра, што футбол развіваецца ў патрэбным кірунку і што зборная дасць вынік. Футбаліст Максім Скавыш, які выступае за салігорскі шахтёр, правёў 300 матчаў у вышэйшай лізе. 300-я гульня адбылася напярэдадні. Шахтёр сустракаўся з мазырскай славіяй у матчы 13-га тура чэмпіянату краіны. Гранякі атрымалі валявую перамогу 3-1. Трэці мяч забіў якраз Скавыш. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чарговы прыклад таго, што так званыя гаранты Расіі не варты нават паперы, гэта ракетны ўдар па порце Адэсы, які пацвердзіла прадстаўніца МЗС Расійскай Федэрацыі Марыя Захарова. Па яе словах, стралялі па ваенным катары.
Насамрэч, 2 ракеты трапілі ў аб'екты інфраструктуры порта. Мінабароны Расіі сітуацыю не каментавала, але там упэўнівалі Турцыю, што ўдар дакладна нанесла не Расія. Відаць, забылі папярэдзіць Захарову пра агульную легенду.
Порт Адэсы – адзін з 3, праз якія плануецца аднавіць экспарт украінскага збожжа. Адпаведнае пагадненне было падпісанае ў пятніцу. Гарантамі выступаюць Турцыя і ААН.
Чым даўжэй працягваецца вайна ва Ўкраіне, тым шырэйшыя санкцыі уводзіць захад у дачыненні да Расіі.
А чым мацней гэта ўсё адбіваецца на кішэні і дабрабыце шараговых еўрапейцаў, тым большая небяспека, што прыхільнікаў ідэі замірэння Пуціна будзе з'яўляцца ўсё больш.
Яны ўжо ёсць, а некаторыя, як венгерскі лідар Орбан, гэтага і не хаваюць, а ўжо адкрыта кажуць пра неабходнасць перамоваў на умовах Крамля.
Жаданне дагадзіць Крамлю ці адстойванне інтарэсаў сваіх выбарцаў штурхае асобных палітыкаў на сустрач Маскве. Ці стала слабейшая вера Захаду ў перамогу Украіны? На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Давайте, можа быць, пачнем з сітуацыі транзіта падсанкцыйных тавараў з Расіі праз тэрыторыю Літвы ў Калінінград. Такая была вострая і прынцыповая пазіцыя Літвы, і раптам гэтыя забароны на транзіт былі знятыя. Што такое? Што здарылася?
Ну, Літва і засталася на досыць прынцыповых пазіцыях, але гэтае пытанне вырашалася на ўзроўні Еўразвяза, і ў Брусэлі прыйшлі да высновы, што абвастраць на гэтым накірунку можа не трэба. Таму быў дасягнуты кампраміс, Літва ў выніку на гэты кампраміс пагадзілася, і ну на дадзены момант падаецца, што гэтае пытанне вакол Калінінграду, яно знятае. Але ізноў жа, пакуль падаецца, паколькі трэба чакаць, што будуць уводзіцца ўсё новыя і новыя санкцыі супер Расіі, можа і не такія моцныя, але апошнім пакетам санкцый, вядома, справа не застанецца на гэтым узроўні, будуць і новыя, дык магчыма абвастрэнне і на гэтым накірунку. Так што, так, пакуль усё ціха і падаецца спакойна, але нельга лічыць, што там усе моманты для абвастрэння зняты.
Але ці не падаецца вам, што гэтае, ну так бы мовіць, рашэнне Еўрасаюза, гэта, ну, я не ведаю, там ўсё ж такі такая крок на сустрач Крамлю, ці там адыход на крок назад пад ціскам Крамля, што гэта, ці заігрыванне з Крамлём?
Ну, як такі крок назад гэта было ўспрынята Крамлём, я б так не сказаў, мне падаецца, што абгрантаванне з боку Еўрапейскай камісіі, яно ж усё ж такі слушнае, з самага пачатку ўвядзення санкцый падкрэслівалася, што санкцыі вводзяцца для таго, каб пакараць расійскія ўлады за тую палітыку, якую яны праводзяць у дачыненні да Украіны, за вайну ва Украіне. А мэта нейкай эканамічнай блакады Калінінграду, такой мэты ніколі не было. І вось тыя крокі, якія да чаго дайшло, вось гэтыя праблемы з транзітам, гэта сапраўды ішло ў пэўнай ступені да, ну, пэўнай, хаця і мягкай, але блакады Калінінграду. І гэта не тое, што Еўразвяз жадаў бы рабіць. Так што прынцыпова, так, яны удакладнілі свае санкцыі, але як нейкія крокі заігрывання з Масквой, і я б гэта ўсё ж такі не разглядаў. Там пытанні былі хутчэй ўсё ж такі тэхнічныя, паколькі санкцыі распрацоўваліся, ну, досыць хутка, і некаторыя моманты не былі ўлічаны. Так вось гэтае пытанне Калінінграду, ну, мне падаецца, яно было недастаткова прапрацавана. Калі б яны яго прапрацавалі на ўзроўні прыняцця санкцый, да гэтай эскалацыі і праблемы, магчыма, і не дайшло.
Шмат казалі пра тое, што венгерскі лідар, спадар Орбан, ну, скажам так, не будзем кідацца абвінавачваннямі, але пэўны такі прыхільнік Масквы. Але за апошні час на фоне вайны з Украінай ён нібыта памяняў сваю пазіцыю, Венгрыя там далучылася да пэўных санкцый, гэтак далей. І раптам ён ізноўку пачынае нейкія дзіўныя целарухі, заяўляць пра неабходнасць там перамоваў з Крамлём, здачы Украінай там сваіх тэрыторый ці яшчэ што-небудзь. Гэта што? Гэта гульня на свайго нацыянальнага выбаршчыка? Ці гэта, ну, так, вскрытие по загадзе с Москвы?
Ну, перш за ўсё, спадар Орбан з'яўляецца популістам. І ён імкнецца казаць тое, што падабаецца мясцовай аўдыторыі. І як мы ведаем, усе там ўжо апошнія 10 прыходзе паказвае, што палітычна гэта атрымліваецца ў яго ў Венгрыі досыць добра. Пазіцыі ў яго па-ранейшаму, нягледзячы на тое, што ён ўжо больш за 10, амаль 10 гадоў знаходзіцца, калі не памыляюся, ва ўладзе, пазіцыі ў яго досыць моцныя. Нейкія там асабістыя пачуцці да Расіі альбо да Пуціна, не, мяркую, што не. Ён гэта не той чалавек, для якога такія катэгорыі нешта маюць. Ён проста галоўнае для яго гэта эканамічныя інтарэсы. І сапраўды, калі Венгрыя перастане атрымліваць расійскі газ, гэта вельмі моцна ударыць па венгерскай эканоміцы, якая, канешне, не такая ўж слабая, але ўсё ж такі не такая моцная, як у шэрагу краінаў Заходняй Еўропы. Таму гэта перш за ўсё клопаты пра ўласныя эканамічныя інтарэсы, і ён лічыць, і я думаю, што ён мае рацыю, што дзякуючы вось гэтай рыторыцы ад Москвы можна і нешта атрымаць. Там жа таксама ідуць перамовы пра дадатковыя пастаўкі газа з Расіі. І хто ведае, што Орбан будзе рабіць з гэтым дадатковым газам, які ён атрымае, калі атрымае. Можа, ён зможа ў выпадку пагаршэння энергетычнай сітуацыі яшчэ і зарабіць на гэтым. Так што гэта ў пэўным сэнсе і на мясцовую публіку тут трэба, канешне, улічыць, што Венгрыя мяжуе з Украінай, ёсць венгерская меншасць на тэрыторыі Украіны, і таксама Орбан казаў пра украінскіх грамадзянаў венгерскага паходжання, якія ўжо загінулі падчас вайны. Так што тое, што вайна адбываецца на венгерскіх межах, гэта, зразумела, Орбану не падабаецца. І не падабаецца насельніцтву Венгрыі. І ён вось на гэтых пачуццях, ён таксама імкнецца іграць. А ў астатнім гэта вось гэтая рыторыка, ну, з спробамі нешта з Расіі атрымаць. Але адначаскова я падкрэсліў, што сёння ён кажа там пра перамовы іншае і меншае, але ўсё ж такі ўсе тыя санкцыі, якія ўводзіліся, ён, хаця і выступаў супраць, ён іх падтрымаў.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам. Такім чынам атрымліваецца, што усе тыя абвінавачванні і рэзкія словы кшталту кансерва Крымля, яны не зусім, скажам так, адпавядаюць Орбану.
Ну, канешне, не зусім. Гэта, калі б ён быў кансервай, гэта вось в Маскве б гэта вельмі спадабалася, каб ён быў вось такой марыянеткай, якая працавала на Маскву. Не, яго цікавіць перш за ўсё ўласны эканамічны інтарэс. Тая палітыка, якую ён праводзіць, гэта тыповая рэалполітык, гэта тыповы цынізм. Так, лёс Украіны яго асабліва не цікавіць. Гэта ж менавіта Орбан быў тым чалавекам, які запытаўся ў Зяленскага пасля Бучы, ці былі гэтыя забітыя ў Бучы, ці гэта пастаноўка, ці не. Так што ён падыходзіць да палітыкі вельмі цынічна і разглядае падзеі ва Украіне як таксама магчымасць, стабілізаваць яшчэ больш сваю ўладу і палепшыць эканамічнае становішча. Не мэтазгодна разглядаць Орбана ці нейкіх іншых еўрапейскіх палітыкаў, якія там выказваюцца за перамовы, якія выказваюцца за саступкі за кошт Украіны і іншыя. Нельга іх разглядаць вось як выключна маскоўскія марыянеткі. Так, інтарэсы Орбана і інтарэсы Масквы на дадзеным этапе у пэўнай ступені супадаюць. Гэта так. Але кансервы з Масквы ён усё ж такі не з'яўляецца. Як мне падаецца.
Але вось гэтыя, скажам так, эканамічныя выгоды, якія можа быць за сваёй вось гэтай пазіцыі мець Орбан, з боку Москвы. Гэтая спроба улагодзіць сітуацыю, так, гэта не разуменне, што гэта, такія імгненныя, можа быць, нейкія перавагі, што я да чаго кажу, што няўжо не разумеюць там, што Пуцін, калі Украіна будзе заваяваная, калі яна там здасца, там ці будзе пераможаная, то на гэтым ён не спыніцца. А Венгрыя мяжуе з Украінай. І што?
Орбан, ён ж перш за ўсё палітык, а не дзяржаўны дзеяч. Ён сыходзіць з таго, што Венгрыі ў дадзены момант нічога не пагражае, што інтарэсы Крамля закрынаюць постсавецкую прастору, што можа там нешта здарыцца з Венгрыі, вось такія опцыі Орбан увогуле не разглядае. Але калі б усё ж такі паглядзець вось на гэтую венгерскую палітыку больш глыбока. Першапачаткова Венгрыя, канешне, выступала супраць санкцый. Та не было такога, што Орбан санкцыі вось падтрымліваў і казаў, мы прымаем усе санкцыі. Не. І гэта тычыцца, дарэчы, не толькі санкцый супраць Расіі. Яшчэ і раней, калі прымаліся санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, гэта быў менавіта венгерскі ўрад, які там блакаваў нейкія санкцыі ў сваіх эканамічных інтарэсах. Так што гэта такая тыповая палітыка. Але санкцыі яны так ці інакш усё ж такі пад ціскам, але падтрымалі. Іншае пытанне, якое ўзнікла, гэта пытанне паставак зброі ў краіне. Для Венгрыі гэта з двух бакоў цікавае і важнае пытанне. Першае, сумесная мяжа, значыцца, па лагістыкі магчыма пастаўляць зброю праз Венгрыю. Другое пытанне, ці можа пастаўляць сама краіна нешта. Тут ужо нельга забывацца, гэта была сацыялістычная краіна, а гэта значыцца, што ў Венгрыі, таксама як і ў Польшчы, Чэхіі, Славакіі, краіна ў Балтыі, у іх ёсць яшчэ савецкая зброя, якую яны маглі паставіць. Тут венгерскі ўрад сказаў адназначна не. Мы мяжуем з Украінай, мы не жадаем пагаршаць адносіны з Расіяй, мы не жадаем вось так вось станавіцца на бок Украіны, таму мы пастаўляць зброю не будзем. Другое пытанне, а зброю праз Венгрыю? Не, таксама не. Такога гэтага не будзе. Мы супраць, мы жадаем быць далёка ад гэтага канфлікту. І вось некалькі тыдняў таму нечакана ідзе заява ад венгерскага МСС, калі я не памыляюся, гэта быў намеснік міністра замежных справ Венгрыі, які кажа, ну а чаму ж не? Можна пастаўляць зброю таксама праз Венгрыю. Таму мяне увогуле не здзівіць, калі Орбан будзе працягваць сваю такую пацыфісцкую рыторыку пра мірамовы, рыторыку пра тое, што Украіна ніколі не пераможа, а адначасова праз Венгрыю будзе пастаўляцца зброя. І будзе рабіць гэта Венгрыя, каб просто палепшыць адначасова адносіны з НАТО і са Злучанымі Штатамі.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Арганізатары Еўрабачання вырашылі, што не змогуць у наступным годзе зладзіць конкурс ва Ўкраіне, піша BBC. Сёлета ў конкурсе перамог прадстаўнік Украіны Калуш з песняй «Стэфанія». Таму паводле правілаў, менавіта Украіна мусіла б прыняць конкурс у наступным годзе. Але арганізатары вырашылі, што праз вайну і немагчымасць гарантаваць ва Ўкраіне бяспеку як для гасцей, так і для конкурсантаў, яны павінны перанесці мерапрыемства. Вялікабрытанію выбралі краіна, якая прыме конкурс за мест Украіны, бо брытанскі выканаўца заняў сёлета другое месца. Пакуль невядома, які менавіта горад зробіцца пляцоўкай, але цікавасць ужо праявілі Глазга і Манчэстэр. Поп-спявачка Дженніфер Лопес яскрава адзначыла свой 53-й дзень нараджэння. Зорка знялася цалкам аголенай для рэкламнай кампаніі свайго брэнда. Чарада святочных падзей у жыцці Лопес не спыняецца. Нядаўна яна выйшла замуж за каханне ўсяго свайго жыцця Бена Афліка. Паляцела ў мядовы месяц, а зараз адсвяткавала свой дзень народзінаў. У гонар уласнага 53-годзе Джэй-Лоу вырашыла зрабіць падарунак не толькі сабе, але і ўсім фанатам. Лопес выпусціла крэм для пругкасці ягадзіц пад уласным брэндам Джэй-Лоу Боді. Рэкламная кампанія касметычнага сродку заваражыла ўсіх б'юты-голікаў у новай фотасе. Сесі Лопес паўстала цалкам аголенай. Амерыканскі прадпрымальнік Ілон Маск распавёў фаловерам у Твіттэра аб сваім сяброўстве з сузаснавальнікам кампаніі Google Сяргеем Брынам і ўзаемаадносінах з яго жонкай Ніколь Шанахан. Ілон Маск назваў паведамленні СМІ аб яго рамане з Ніколь поўным трызненнем. «Мы з Сяргеем сябры і былі мінулай ноччу разам на вечарынцы. Я бачыў Ніколь толькі двойчы за 3 гады, і ў гэтыя 2 разы побач было шмат людзей. Нічога рамантычнага», – прызнаўся падпісчыкам Ілон Маск. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чым бліжэй абвешчаны офісам Святланы Ціханоўскай ці то кангрэс, ці то канферэнцыя дэмакратычных сіл, тым больш праяваў таго, што мерапрыемства будзе як мінімум цікавым.
А як максімум скандальным, бо прэтэнзій на адрас Ціханоўскай, канкрэтных яе дарадцаў і ўсяго офіса агулам гучыць з кожным днём усё больш.
Ці магчыма было выкупіць у Лукашэнкі палітвязняў альбо за санкцыі, альбо за грошы, якія выдаткоўвае Захад на падтрымку дэмакратычнай супольнасці. Якое дачыненне мае офіс да ўвядзення санкцый і ў чыёй спальні схаваныя грошы, выдаткаваныя на дэмакратызацыю Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае арт-дырэктар Беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politic Hub Мікалай Халезін. Ведаю, што плануюцца новыя санкцыі ў дачыненні да Расіі. Вось-вось там штосьці ўведзена, штосьці яшчэ будзе ўведзена, штосьці ўхвалена, штосьці не. Беларусь у гэтым усім, якім чынам закране ўся гэтая сітуацыя? Што па Беларусі па новых санкцыях?
Ну, пока мы досконально не можем говорить о том, какие решения были приняты, потому что они, собственно говоря, до сих пор не введены, и Евросоюз пытается это сделать до того, как уйдут в августовские отпуска. Но я бы не рассматривал этот пакет как некий седьмой пакет санкций, потому что это обычное логическое продолжение предыдущего пакета. Да, то есть это, я бы так назвал, 6.02, да, то есть потому что все, что там есть, это все в развитии шестого пакета. Они закрепили кое-какие какие-то линии ухода от санкций. Они простроили дальше по финансовой системе этот удар. Но мне кажется, что самое важное, о чем там стоит говорить, это о том, что наконец-то Евросоюз решился на то, чтобы создать структуру, которая будет очень похожа на американскую ОФАК. Да. ОФАК – это структура, которая отслеживает различные структуры и маршруты выведения средств через уход от санкций. И это достаточно жесткая структура, она действует, ну, с ней никто не хочет связываться, и поэтому очень многие структуры, даже косвенно имеющие отношение к подсанкционным предприятиям или организациям, они с ними отказываются сотрудничать моментально, потому что ОФАК очень быстро принимает свои решения в случае, если обнаружен уход от санкций. Вот точно такую же структуру создает сейчас Евросоюз. Там какие-то были вопросы о том, что будет ли это совершенно новая структура, или это будут права, переданы права структуре, которая занимается как бы грязными деньгами в Евросоюзе. Но для того, чтобы передать эти права этой структуре, это должно произойти изменение в законодательстве, что гораздо более длинный путь. Поэтому надеюсь, что это будет просто созданная новая структура, которая возьмет на себя эти функции, которых, вот, необходимо пояснить, которых до сих пор в Евросоюзе практически не было. Это была совершенно мертвая ситуация, когда структуры, попадающие под санкции, продолжали там через левые каналы, через серые и черные схемы продолжали работать. Но надеюсь, что это в новом финансовом году закончится.
Таким чином, просто вот ваше меркование. Я вот троху сдалек почал, але тем не меньше. Як вы лишите? Тыя санкцыі, якія ёсць, і тое, што ось плануецца ўвесці, як будзе працаваць гэтая новая структура. Наколькі гэта моцна б'е па лукашэнкаўскай сістэме, па эканоміцы Беларусі, па наколькі гэта ўсё, ну, скажам так, працуе, ці санкцыі не працуюць, як сцвярджаюць беларускія чыноўнікі?
Ну, если бы они не работали, то не было бы такого визга всех подряд там чиновников о том, что тут у нас плохо и тут у нас плохо, и надо спасать там экономику. Нужно понимать, что белорусская экономика была максимально завязана на российскую экономику. И теперь мы попадаем в ситуацию, когда уже эффективнее, чем по белорусским санкциям, работают по российским санкциям. Потому что эта экономика завязана, она не в состоянии... Российская экономика сейчас провалена. Там все производства, по сути, сейчас проваливаются, и везде огромные... Там производство, по-моему, автобусов, например, там что-то на 97% обвалилось. То есть это и дальше там по всем этим технологическим серьезным цепочкам. И, естественно, огромное количество объема в российском сегменте экономическом занимала Беларусь. Сейчас, по сути, когда проваливаются целые отрасли в России, то Беларусь не в состоянии поставлять туда что-то, что в принципе, когда в принципе не производится продукция. Поэтому мы увидим, я думаю, в сентябре очень серьезно, потому что русские держались еще на своих финансовых вливаниях и на том, что удерживали таким образом монополию, удерживали свою валюту в каком-то коридоре, как и белорусские. Белорусская экономика точно так же удерживала и инъекциями, и золотовалютным резервом использованием, и тем, что просто в случае обвала просто прекращала торги. Собственно говоря, мы увидим осенью, когда закончится вот этот летний период такого, периода, который всегда, собственно говоря, он такой достаточно тихий. Сейчас только из-за войны он, естественно, не такой тихий. Но, тем не менее, осенью будет видно, насколько эти сегменты экономики провалятся, и белорусские, и российские.
Протягиваем размову с Миколаем Халезиным.
Таким чином, отрымливается, что все те обвинувачивания и резкие слова к шталту консерва Кремля, яны, не зусім, скажем так, отповедают Орбану.
Ну, конечно, не зусім. Это, коли бы он был консервой, это, вось, в Москве бы это вельми сподобалось, как он был вот такой марионеткой, якая працавала на Москву. Не, я хоть и кавить перша усё уласные экономичные интернесы. Тая политика, якую он проводит, это типовая реалполитик, это типовый цинизм. Так, лёс Украины яго асабліва не цікавіць. Это ж менавіта Орбан был тым человеком, який запытался у Зеленского после Бучи, ці былі гэтыя забітыя у Бучи, ці гэта постановка тене. Так что он подыходит за политики вельми цинично и разглядая подеи в Украине, як так само магчимость, полепшить, стабилизовать еще больше свою владу и полепшить экономичное становище. Немэтазгодно разглядать Орбана ти неких інших европейских политиков, якія там выказываются за перамовы, якія выказываются за соступки за кошт Украины, іншыя, нельга іх разглядаць вось як выключна маскоўскія марыянеткі. Так, інтарэсы Орбана і інтарэсы Москвы на дадзеным этапе ў пэўнай ступені супадаюць. Гэта так. Але кансервай з Москвы ён усё ж такі не з'яўляецца. Як мне падаецца.
Але вось гэтыя... скажем так, эканамічныя выгоды, якія можа быць за сваёй вось гэтай пазіцыі мець Орбан, з боку Москвы. Спроба улагодзіць сітуацыю. Так, гэта няма разумення, што гэта, такія імгненныя, можа быць, нейкія перавагі. То я до чего кажу, что неужо не разумеют там, что Путин, коли Украина будет завоеванная, коли она там сдастся, там ти будет переможенная, то на этом ее не спынется. А Венгрия мяжуе с Украиной. И что?
Орбан, он же перш за все политик, а не державный деяч. И он сыходит с того, что Венгрии в данный момент ничего не погрожает. Что интересы Кремля закрынают постсоветскую простору. Что можно там нечто здарыцца с Венгрией. Вот такие опции Орбан увогуле не разглядая. Але калі б все ж таки поглядеть вот на эту венгерскую политику больше глубоко. Перша пачаткова Венгрыя, канешне, выступала супраць санкцый. Это не было такога, што Орбан санкцыі вось падтрымліваў і казаў, мы прымаем усе санкцыі. Не. І гэта тычыцца, дарэчы, не толькі санкцый супраць Расіі. Яшчэ і раней, калі прымаліся санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, гэта быў менавіта венгерскі ўрад, які там блакаваў нейкія санкцыі ў сваіх эканамічных інтарэсах. Так што гэта такая тыповая палітыка. Але санкцыі яны так ці інакш усё ж такі пад ціскам, але патрымалі. Іншае пытанне, якое ўзнікла, гэта пытанне паставак зброі ў краіне. Для Венгрыі гэта з двух бакоў цікавае і важнае пытанне. Першае – сумесная мяжа, значыцца, па лагістыкі магчыма пастаўляць зброю праз Венгрыю. Другое пытанне – ці можа пастаўляць сама краіна нешта. Тут ўжо нельга забывацца, гэта была сацыялістычная краіна, а гэта значыцца, што ў Венгрыі, таксама як у Польшы, Чэхіі, Славакіі, краіна ў Балтыі, у іх ёсць яшчэ савецкая зброя, якую яны маглі паставіць. Тут венгерскі ўрад сказаў адназначна не. Мы мяжуем з Украінай, мы не жадаем пагаршаць адносіны з Расіяй, мы не жадаем вось так вось станавіцца на бок Украіны, таму мы пастаўляць зброю не будзем. Другое пытанне, а зброю праз Венгрыю? Не, таксама не. Такога гэтага не будзе. Мы супраць, мы жадаем быць далёка ад гэтага канфлікту. І вось некалькі тыдняў таму нечакана ідзе заява ад венгерскага МСС, калі я не памыляюся, гэта быў намеснік міністра замежных справ Венгрыі, які кажа, ну а чаму ж не? Можна пастаўляць зброю таксама праз Венгрыю. Таму мяне ўвогуле не здзівіць, калі Орбан будзе працягваць сваю такую пацыфісцкую рыторыку пра мірамовы, рыторыку пра тое, што Украіна ніколі не пераможа, а адначасова праз Венгрыю будзе пастаўляцца зброя. І будзе рабіць гэта Венгрыя, каб просто палі лепшыць адначасова адносіны з НАТО і са Злучанымі Штатамі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.